Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës paralajmërojnë nisjen e procedurave për themelimin e gjykatës për krimet serbe në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, sindikatat e punëtorëve kërkojnë përfitime të posaçme për punën gjatë fundjavës. Sipas përfaqësuesve të punëdhënësve, kjo bie në ndesh me ligjin. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bartësit e institucionëve në Kosovë kanë paralajmëruar se së shpejti do të formohet gjykata ndërkombëtare për krimet e serbëve të kryera në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se formimi i kësaj gjykate ndërkombëtare do të ndëshkojë krimet e Serbisë në Kosovë. Mirë po, Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare tha se nuk mund të krijohet një tribunal ndërkombëtar përmes iniciativave ad hoc. Për më shumë dëgjojmë Tauland Qenajn.
Institucionet e Kosovës po paralajmërojnë nisjen e procedurave për themelimin e një gjykate, apo siç po quhet, Tribunali për Gjykimin e Krimeve Serbe në Kosovë. Kohë më parë ishte paralajmëruar themelimin një departamenti në Kosovë që do të merrej me rastet e dyshuara të krimeve të luftës, ndërkohë që së fundi po flitet edhe për tribunal ndërkombëtar, pavarësisht faktit se një kompetencë të tillë e ka vetëm Organizata e Kombeve të Bashkuara. Për 186 masakra të kryera në Kosovë e përmira të vrarë nga forcat serbe gjatë viteve 1998-99, institucionet e Kosovës do të kërkojnë drejtësi, ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ky tribunal, sipas kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, do të jetë ndërkombëtar dhe do të gjykojë të gjithë ata që kryen krime në Kosovë. Veseli tha se nuk mund të ketë një pajtim pas sjelljen në vend të drejtësisë për krimet e luftës. Sipas tij, krimet dhe masakrat e kryera nga Serbia në Kosovë janë të përmasave të gjenocidit.
Kjo gjykatë është e mundur, është e domosdoshme, ka për të ndodhë, do të ndodhë. Fundi në këtë proces ka veç një qëllim, është drejtësi dhe të ardhme pajtim.
Veseli tha se drejtësia ndërkombëtare ka dështuar të hetoj krimet serbe, sepse heshtja, siç u shpreh ai, ndaj dëshmive dhe dëshmitarve është falje e heshtur për kriminalet.
Ne kemi besuar tek e vërteta. Fatkeqësisht, kanë kaluar dy dekada dhe pak ose as pak nuk është bërë në këtë drejtim. Tribunali i Hagës i ka lënë në gjysmë proceset gjyqësore kundër krerëve të regjimit të Miloševićit. Për rast sa dhe drejtësia ndërkombëtare në Kosovë nuk e ka bërë punën e vetë për cilën është dashur ta bënte.
Përveç partive opozitare në Kosovë për këtë iniciativë, Kadri Veseli ka edhe përkrahjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se është i mirëseardhur krijimi i një tribunali ndërkombëtar që do të gjykonte krimet e kryera nga Serbia në Kosovë.
Është mirë që kryeparlamentari Veseli vetë ka dhënë propozimin për nxjerrjen e rezolutës nga Kuvendi i Kosovës që dënon gjenocidin në mënyrë që në të ardhmen drejtësia, edhe pse e vonuar, të dënojë të gjitha krimet e kryera në Kosovë, jo të ketë drejtësi selektive në bazë etnike, dhe jo të amnistohet gjenocidi i Serbisë në Kosovë.
Thaçi po ashtu tha se e çmon lart iniciativën e Kongresit Amerikan për të dëgjuar rrëfimet e gjenocidit të Serbisë të kryera në Kosovë. Mirë po, Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare tha se nuk mund të krijohet një tribunal ndërkombëtar me iniciativa të tilla, kur dihet që tribunalet ndërkombëtare krijohen nga OKB-ja. Blakaj tha për Radio Evropa e Lirë se këto iniciativa janë të ngushtme dhe me veprime të tilla nuk mund të sillet drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe familjet e tyre në Kosovë.
Përfujso është e pamundshme që me një rezolutë të tillë të iniciohet themelimi i çfarë do tribunali, e as më pak tribunalit ndërkombëtar. Dihet që tribunalet ndërkombëtare krijohen nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe kjo ka qenë praktika edhe me Tribunalin Penal për Jugosllavinë, Hag. Vështirë se të pritet që ka mu themelu një gjykatë, e as më pak një gjykatë e cila do të gjykonte vetëm krimet serbe të kryera në Kosovë.
Sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13 80.500 persona, ndërkaq të pagjetur ende konsiderohen mbi 1.600 persona. Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës ka miratuar themelimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, të cilat njihen edhe si gjykata speciale. Aty po hetohen krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës, të cilat pretendohet se janë kryer nga pjesëtarët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 deri më 2000. Selia saj gjendet në Hagë të Holandës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës përsërisin se brenda pak muajsh qytetarët do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian, por vetë qytetarët nuk janë optimist se liberalizimi vizave do të ndodhë së shpejti dhe nuk ju besojnë deklaratave të politikanëve. Njohësit e integrimeve evropiane po ashtu thonë se Kosova ka pak gjasa që këtë vit të marë liberalizimin e vizave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Urimi i kryeministrit e Kosovës Ramush Radinaj, për siç ka thënë ai, liberalizimin e vizave nuk u ka kthyer shpresat shumë qytetarëve që po presin para ambasadave të vendeve evropiane për t'u pajisur me vizë. Ata thonë se ka 10 vjet që dëgjojnë premtime urime për heqjen e vizave. Në gjatë mulaj, një djalë i ri nga komuna e Skënderajt me një numër të madh të dokumentave në duar po priste që të aplikonte për vizë para ambasadës së njerëz nga shtetet skandinave. Ai tha para Radio Evropa e Lirë se nuk beson se shpejt do të ndodhë liberalizimi i vizave për kosovarët.
Nuk pesha tashmë, sa po thuhet kje, sot nesër, kështu që kemi vendosur përmes firmës me pozitive mos të prit liberalizimin e vizave kurse nuk e dim kur po ndodh. Nuk është një shpresë që do të ndodhë 2020 ose 2021, nuk shpresojmë.
Ai tha po ashtu se edhe pse është dashur të bëj gati shumë dokumente, nuk ka qenë lodhshme për të, pasi që në shtetin përkatës, ku synon të shkoj, do të gjej punë.
Kur të mënesh se kime përparu ose kime pas një jetë më të mirë, ja vdekje. Ja vdekje edhe me shpenzu edhe me vrapu mas finesane, po ja vdekje.
Kurse Bastriu në qytetar tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm fëmijët mund t'ju besojnë premtimeve për liberalizimin e vizave.
Për me besu duhet me qenë fëmiu.
Ndërkaq Zeqir Geci, një tjetër qytetar që ka aplikuar për vizë, thotë se nga premtimet e politikanëve kjo shoqëri ka ardhur në këtë gjendje e cila shtyn të rinj të ikin nga Kosova për jetë më të mirë në Evropë.
Dhe që gjendje na kanë pru premtoftën të kujë është kështu më mirë. Në marë këtë ndorë dhe.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha pas kthimit nga Berlini se poja e shtetit të Gjermanisë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e lejon atë që t'i urojë qytetarët për liberalizimin e vizave. Radinaj gjatë qëndrimit në Berlin në fillim të kësaj jave u takua me ministrin e punëve të brendshme të Gjermanisë, i cili sipas kryeministrit i dha mbështetje procesit të liberalizimit të vizave për zonën Schengen. Ndërkaq analisti i çështjeve evropiane Ricard Josviak në një intervistë për emisionin Ekspoze të Radios Evropa e Lirë tha se ka pak gjasa që këtë vit Kosova të fitojë liberalizimin e vizave.
I very much think that there's no chance this year. Of course miracles can happen.
Unë mendoj se nuk ka shanse këtë vit, natyrisht se mrekullia mund të ndodhë. Kjo varet edhe nga marrëveshja potenciale midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, por kur shohim se sa ngadalë po shkon ky proces, nuk mendoj se mund të kemi një marrëveshje së shpejti e rrjedhimisht as liberalizimin e vizave, tha Josviak. Muajve të fundit, sipas zyrtarëve të agjencive për përkrahje të punësimit, është rritur interesimi qytetarëve të Kosovës, të cilët kërkojnë vizë pune për në shtetet e Bashkimit Evropian. Premtimet që këtë vit do të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, sipas njohësive të këtyre çështjeve në Kosovë, janë jo serioze, kur dihet që institucionet e Bashkimit Evropian janë në proces të zgjedhjeve. Procesi liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian nuk e vendosi fare në agjendën e takimit të tyre çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Vëzhguesit ndërkaq pohojnë se premtimet që vizat të liberalizohen në qershor ka pak gjasa të përmbushen, duke qenë se i gjithë procesi është vendim i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sindikalistët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë përfitime të posaçme për punën gjatë fundjavës, por përfaqësuesit e punëdhënësve thonë se ligji parashet 40 orë pune në javë dhe ato mund të përmbushen gjatë secilës ditë. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Puna gjatë ditëve të weekendit duhet të paguhet si ditë feste. Në të kundërtën është e pakuptim që të punonjës të caktuar të jenë të detyruar të punojnë gjatë fundjavës, duke e kërcënuar kështu balansin e raporteve familjare, thonë sindikalistët në Maqedoninë e Veriut.
Ne na citeni e bit në profitot i paritët.
Jo gjithmonë për punëtorët është e rëndësishme çështja materiale, përderisa pronarët e kompanive të ndryshme veç qarisht ato në sektorin e ndërtimtaris dhe tregtis, duke përfshi këtu dhe objekte turistike, pushojnë me familjet e tyre, në anën tjetër, punëtorët e angazhuar në kompanitë e tyre punojnë. Kjo është në regull nëse atyre vikendi u paguhet si ditë feste, dhe ata që vendosin të punojnë të kenë benefit të caktuar në kuris të lënies anash të obligimeve familjare, dhe në asnjë mënyrë nuk është e pranueshme që atyre të kompenzohet e shtuna dhe e diela me dy ditë të tjera pushim brenda javës, sepse në ato ditë pjesa tjetër e familjes është më obligime dhe kjo ndikon në balancin e raporteve sociale. Bëtë të ditur për Radio në Evropa e Lirë, Ivan Peshevski, zëvendës kryetar në sektorin e ndërtimtaris në kuadër të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Peshevski thotë se kjo kërkesë pret të inkorporohet dhe në ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e punëtorëve. Por kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është zotuar se kërkesa e sindikalistëve që të dielat me ligj të jenë ditë jo pune për sektorin tregtar dhe atë të ndërtimtarisë do të shqyrtohet me vëmendje, por ka shtuar se njëkohësisht duhet të merret parasysh dhe argumentat e palëve të tjera, interesat e të cilave në një mënyrë rrezikohen me kërkesa të këtilla. Në këtë drejtim, Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve thotë se ligji për marrëdhënie të punës në nenjë 134 paragrafi 2 përcakton që ditët e pushimit javor mund të jetë edhe ndonjë ditë tjetër e javës, ndërkohë që lejohet punëdhënësve që me akte interne të vendosin se cila ditë e javës do të konsiderohet si ditë për pushim gjatë javës.
Ne imamë po zakon 40 çastë në rabota nedelës.
Ligji për marrëdhënie të punës thotë se orari i rregullt i punës në javë është 40 orë. A do të jetë kjo 6 ditë për 6 orë gjysëm ose do të jetë 5 ditë me nga 8 orë pune? Është një gjë e njëjtë. Ata të cilët punojnë 5 ditë nga 8 orë, kurse punojnë edhe të shtunën, atëherë dita e shtunë duhet të paguhet 35% shtesë më tepër kompenzim, thekson Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Ai shton se punëdhënësi ka për obligim të paraqet punën jashtë orarit të punës me qëllim që shërbimet inspektuese të kontrollojnë nëse janë paguar të gjitha detyrimet kur janë paguar pagat. Do theksuar se në bazë të disa hulumtimeve, mbi ngarkesa me punë rezulton me probleme shëndetësore, kurse puna jashtë orarit të punës krijon disbalans ndërmjet karrierës dhe kujdesit për familje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion, mes tjera shëndoqet. Institucionet e Kosovës paralajmërojnë nisjen e procedurave për themelimin e gjykatës për krimet serbe në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, sindikatat e punëtorëve kërkojnë përfitime të posaçme për punën gjatë fundjavës. Sipas përfaqësuesve të punëdhënësve, kjo bie në ndesh me ligjin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Për të reja të fundit, na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.